20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, draga braći i sestre. 4. maj 2016. godine. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Januarija. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče na vaskršnji utorak svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Matrone u Donjem Grblju. Njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator Mileševski, gospodin Joanikije, osveštao je juče na vaskršnji utorak novopodignutu spomen crkvu svetih srpskih mučenika i novomučenika od Kosova do današnjih dana na Javoru. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče na vaskršnji utorak svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Ružica na Kalemegdanu. U sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici sinoć je održana priredba polaznika škola vjeronauke i dječjih crkvenih horova iz Podgorice. Na vaskršnji utorak, praznik svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog, juče je u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici služena sveta liturgija. Škola pravoslavne vjeronauke sabornog hrama Hristovog vaskrsenja, koju vodi vjeroučitelj Pavle Božović, proslavila je juče tržestveno i saborno svoju slavu svetog Nikolaja Srpskog. U duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta u četvrtak 29. aprila održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen program predstojeće manifestacije Dani svetog Vasilija Ostroškog. U Podgorici će za Dan slave grada 7. i 8. maja biti održan humanitarni fudbalski turnir Kup svetog Marka. Sveti vladika Nikolaj molitveno proslavljen u svojoj zadužbini. Njegovo prosveštenstvo, episkop Zakumsko-Hercegovački i primorski administrator mitropolije Dabrobosanske, gospodin Grigorije, upriličio je 2. maja na vaskršnji ponedjeljak vaskršnji prijem za predstavnike crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče na vaskršnji utorak svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Matrone u Donjem Grblju. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je ovom prilikom zamonašio poslušnicu ove svete obitelji, sestru Ljubinku, kojoj je dao monaško ime Jovana. U toku svete arhijerejske liturgije, nakon pročitanog začala iz svetog evanđelja, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se sabranim vjernicima obratio riječima liturgijske besjede.
Bezbrojne mirodnosice istoriju crkve Božje prenose tu radost o Hristovom vaskrsenju, bezbrojni prvo njegovi apostoli, pa onda kasnije, posle naročito posle silaska Duha Svetoga, na apostole, na prvu zajednicu i crkvu Božiju, širenje te vijesti širom vaseljene, prvo u Jerusalimu, pa do Damaska, onda po Maloj Aziji, pa onda prema istoku, prema Etiopiji, prema Aleksandriji, onda i s ove strane na Balkan prešla je ta blaga vijest i stigla je do Rima i preko Rima onda se širila kroz vjekove poput onog blagodatnog ognja koji je nama postao patrijarh Teofilo III. Jerusalimski, koji je blagodatni oganj zasijao i u hramu Hristovog vaskrsenja i u Crnoj Gori i u Srbiji, u Republici Srpskoj i šire do Jasenovca i do Albanije, do Skadra. Samo ono što je stiglo ovdje kod nas, a koliko je to blagodatnog ognja raširilo se preko beskrajne Rusije i onda širom svijeta i širom vaseljene, onaj oganj o kome je sam Gospod govorio da je donio oganj sa neba, o kako bi mi se htjelo da se taj oganj rasplamsao, jel ga, rasplamsao se oganj i zato mi slavimo Hrista Vaskrsloga, Hrista koji je svojim vaskrsenjem kvasac vječnog života ugradio u ljudsku prirodu, svoju tvorevinu. I time učinio vaskrsenje završetkom svih onih događanja od nastanka svijeta.
U toku svetog bogosluženja visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je prerezao slavski kolač povodom slave ove svetinje. Na kraju svete arhijerejske liturgije visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je sabrane vjernike još jednom pozdravio riječima besjede.
Veliki divni dan, Hristovo vaskrsenje, velika i divna ugodnica Božja, svjetlonosna, vidovita matrona moskovska, vidoviti prorok Amos koji je prije toliko stoljeća predosjetio duhom svetim tu svjetlost božansku i njome bio dotaknut, vidoviti i vid mučenik koji je postradao za Krista u vrijeme cara Dioklecijana, a koji je evo postao utemeljitelj praznika Vidovdana, Vitovog dana, Vidovitog dana. Ne samo za njega i za malu grupu ljudi, nego čitav jedan narod Božji, srpski narod, je postao kroz njega i preko njega vidoviti narod. I zato nije slučajno da je Vidovdan glavni praznik naroda ovog Božjeg srpskoga, pravoslavnoga, svetosavskoga. I da je sve u znaku Hristovog raspeća i Hristovog vaskrsenja, u znaku stradanja vitovskog, vidovdanskog, hristovskog stradanja u njegovoj istoriji, ali u znaku vaskrsavanja u duhu onoga što je vidovito, dobivši poruku iz svetoga grada Jerusalima, car Lazar osjetio i predvidio. Kada je prebirao kome će se priboljiti carstvo, pa je shvatio zemaljsko je zamalena carstvo, zemaljsko sunce je zamalena, zemaljski život je zamalena, sve što se događa je zamalena i države i vlasti i vladarstva i sve što se stvara čovjek na zemlji, sva njegova kultura takozvana, sve je to prolazno, zamalena, a birajući između toga zemaljskoga carstva, car Lazar se opredijelio za nebesko carstvo, za vidovito carstvo, za vječni život, za vječnu pobjedu. Onu pobjedu kojom je Hristos pobjedio svijet, zlo, grijeh i smrt i satanu.
Njegova svetost, patrijarh, srpski gospodin Irinej, služio je juče na vaskršnji utorak svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Ružica na Kalemegdanu. Pored mnogobrojnog sveštenstva i blagočestivog vjernog naroda srpske prestonice, svetoj liturgiji je prisustvovalo preko 30 mališana uzrasta od 7 do 15 godina koji žive u domovima za djecu lišenu roditeljskog staranja. Svetosavska učionica je program koji dobrotvorna organizacija Srpske pravoslavne crkve Čovjekoljublje u saradnji sa Centrom za zaštitu od dojčadi, djece i omladine Beograd sprovodi preko 15 godina. Osnovna aktivnost programa je pružanje podrške u učenju. 20 volontera tokom godine odlazi u navedene domove i drži časove djeci kojoj je pomoć u učenju neophodna. Svake godine kroz Svetosavsku učionicu prođe oko 100 djece iz domova u Beogradu. Ovaj program se sprovodi i u Nišu, Sremskoj Kamenici i Banja Luci. Na kraju liturgijskog sabranja patrijarh Irinej je mališanima podijelio prigodne poklone. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator Mileševski gospodin Joanikije osveštao je juče na vaskršnji utorak novo podignutu spomen crkvu svetih srpskih mučenika i novomučenika od Kosova do današnjih dana na Javoru. Sasluživalo je sveštenstvo i monaštvo eparhije Mileševske i Budimljansko-Nikšićke, a činu osvećenja prisustvovao je veliki broj vjernog naroda. Riječima arhipastirske besede besjede obratio se preosvećeni vladika Joanikije, govoreći o žrtvi koju su, boreći se kroz vijekove za krst časne i slobodu zlatnu, podnosili zajedno Srbi iz Srbije i iz Crne Gore, prolivajući svoju krv za oslobođenje i ujedinjenje cijelog srpstva, ne gledajući na granice.
Mi to tako kažemo za pokoj duša, ali to isto vremeno znači i za vječni spomen, za vječno pominjanje. A mi smo uvjereni da su oni u naručju Boga živoga i da su mnogi u naručju svetoga velikomučenika kosovskoga kneza Lazara i da zajedno sa njime proslavljaju svetu trojicu Boga živoga i da i nas zastupaju pred prestolom Božim. A njihova žrtva nas je danas ovdje sabrala ovako, kako kaže prota lijepo vremenu, u vaskršnje dane, a mi treba naravno da se naučimo da blagodarimo Bogu i da blagosiljamo Boga i kada pada kiša, i kada pada snijeg, i kada grije sunce, i kada je zima, i kada je vrućina. Danas u ove dane Vaskrsenja Hristovoga slavi nebo i zemlja, anđeli nebeski raduju se Vaskrsenju Hristovome, svetitelji Božiji proslavljaju Hrista Spasitelja, a i mi na zemlji se njima pridružujemo. I ovaj današnji sabor na znamenitom Javoru nije toliko veliki, ali je divan i veličanstven i prožet svjetlošću Božijom i sa velikim Božijim blagoslovom. Velika Božija milost se izlila danas na ovaj sveti hram, a nadamo se i na narod koji ovdje živi i na svete mučenike koji krv svoju proliše za vjeru i otadžbinu. I na graditelje, i na dobrotvore, i na priložnike. I daj Bože da bude srećno i blagosloveno sve ovo što ste radili i da u buduće svake godine kada to budemo odredili da se ovdje sabira veliki sabor gospodnji, da ovdje bude sveta služba, da se ovdje Bogu pomolimo, pričestimo svetim tajnama Hristovim, da proslavimo ime Božje i Hrista Spasitelja.
Svečanosti povodom osvećenja hrama na Javoru u ime vlade Republike Srbije i u ime Uprave za vjere prisustvovao je gospodin Marko Nikolić. Vladika Joanikije je ovom prilikom, zahvaljujući priložnicima i svim ljudima dobre volje koji su učestvovali u gradnji ove spomen crkve, posebno pomenuo Upravu za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Republike Srbije i njenog direktora Miletu Radojevića, odlikujući ga arhipastirskom gramatom za pokazanu ljubav i dobročinstvo prema svojoj svetoj crkvi, a naročito prilikom izgradnje hrama svetih srpskih mučenika na Javoru. U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sinoć je održana priredba polaznika škola vjeronauke i dječjih crkvenih horova iz Podgorice. Na vaskršnji utorak i praznik svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, nakon prethodno služene svete liturgije u jutarnjim časovima i osveštavanja slavskog kolača, počela je i svečana vaskršnja priredba, na kojoj su zajedno učestvovale sve vjeronauke i dječji crkveni horovi iz Podgorice. Na samom početku vaskršnjeg programa svi učesnici priredbe sve škole vjeronauke otpjevale su tropar Vaskrsenju Gospodnjem. Nakon uvodnog prazničnog tropara, časnim ocima i sabranom narodu voditelji programa poželjeli su toplu dobrodošlicu, kao i srećan i blagosloven praznik Vaskrsenja Hristovog, te je uslijedilo predstavljanje crkvenih horova i škola vjeronauke. A predstavljeni su hor Svetog Save pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom, horovi Vaskrsenjko i Svetog Kozma Etolskog pri Sabornom hramu, vjeronauka pri crkvi Svetih Makavejeva, crkve i autološima, vjeronauka pri crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici, vjeronauka sa starog aerodroma, vjeronauka pri crkvi Novomučenika Momišićkih i dječji crkveni hor Zlatica. Potom je uslijedilo pozdravno slovo protojereja Mirčete Šljivančanina, sekretara sabornog hrama, predsjednika katihetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji je blagoslovio sabranje. Otac Mirčeta je u svom obraćenju govorio o značaju vjeronauke, izražavajući duboku želju, a i nadu, da će se i sistem školskog obrazovanja promijeniti na taj način što bi u svoj nastavni program uvrstio i časove vjeronauke koji su bez dvojbe od suštinskog značaja za prosvećivanje i obogaćivanje društva kome pripadamo i u kojem živimo. Dalji tok programa Vaskršnje priredbe podijeljen je i razvrstan u par činova sa pojedinačnim ili grupnim izvedbama djece članova horova ili polaznika škole vjeronauke, pa su prvi nastupili oni najmlađi članovi hora Vaskrsenjko, a u spomenuti hor mnogobrojnoj publici predstavili su se i najmlađi polaznici škola vjeronauke pri crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici, kao i škola vjeronauke pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Cjelokupan plan i program prošaran je pjesmom i recitalima i cijelu organizaciju ove priredbe su sa velikom pažnjom i ljubavlju pripremile vjeroučiteljice, vjeroučitelji i horovođe. Snežana Popović, Nadica Radović, Ana Nenadić, Pavle Božović, Stojanka Radulović, Tatjana Božović, Duška Stanišić, Zorka Pejović i Biljana Tapušković. U mnogim izvedbama za muzičku podlogu i prijemčivost cijele atmosfere na priredbi pobrinuo se i pomogao sveštenik Branko Tapušković sa sinovima Lukom i Matijom. Jedna od glavnih poruka ovog sabranja je imala za fokus sjećanje na stradalnu braću i sestre širom svijeta koji zbog ratova, izbjeglištva i drugih teških okolnosti nisu u prilici da sebi obezbijede osnovne životne potrebe. Na samom kraju programa voditelji su se još jednom zahvalili svima prisutnima na velikom odzivu i posjeti ove priredbe, naglašavajući da se upravo na taj način upotpunilo i uveličalo ovo svečano slavlje. Također voditelji su najavili i formiranje veoma značajnog web sajta koji je uspješno počeo juče sa radom, otvarajući i obezbjeđujući na taj način i nove mogućnosti koje odgovaraju savremenosti, a to je praćenje rada i informisanost o radu škole vjeronauke i putem interneta. Adresa web stranice škole pravoslavne vjeronauke pri sabornom hramu u Podgorici glasi www.vjeronauka.me. Stigavši do kraja, priredba je završena baš kao što i počela, radosnim pojanjem Vaskršnjeg tropara. Na Vaskršnji utorak, praznik Svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog, juče je u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena sveta liturgija. Svetom službom Božijom je načelstvovao protojerej Dalibor Milaković uz sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Mitrovića, protojereja Predraga Šćepanovića i Branka Vujačića i protođakona Vladimira Jaramaza. Škola pravoslavne vjeronauke sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, koju vodi vjeroučitelj Pavle Božović, proslavila je juče tržestveno i saborno svoju slavu Svetog Nikolaja Srpskog, dijeleći sa svima prisutnima radost Vaskrsenja Hristovog. Također učešće u ovoj proslavi su uzeli i članovi dječjih horova pri sabornom hramu Svetog Kozme Etolskog i Svetosavnik, koji je već godinama uspješno vodi dirigent i vjeroučitelj Ana Nenadić. Članovi pomenutih dječjih horova su ovom prilikom pjevali i odgovarali na svetoj liturgiji. Shodno prazniku i slavi koju su djeca, polaznici vjeronauke, proslavljali, sveštenstvo sabornog hrama je prerezalo i osveštalo slavski kolač i slavsko koljivo u toku svete liturgije, koje su članovi škole pravoslavne vjeronauke primijeli u slavu i čast njihovog nebeskog pokrovitelja i zaštitnika, a ovom prilikom, obraćajući se vjernicima besjedom, otac Dalibor je kazao:
Ako iko svojim životom, svojim delom, svojim razmišljanjem, svojim mišljem propovedao Vaskrsloga Hrista i potvrdio da je zaista Vaskrsao Gospod, jeste Otac naš, Vladika Nikolaj. Niko posle Svetog Save kao on nije propovedao tako Vaskrslog Hrista kao on, po čitavom svetu pravoslavno, i misionario kao novi apostol Hristov, kao što su i apostoli primili zapovest od Gospoda našeg da propovedaju evanđelje Oca, Sina i Duha Svetoga, tako i on propovedao našim ljudima koji su bili silom prilika rasejani po čitavom svetu, a i drugim ljudima, i svojim životom i delima pokazao da je Gospod naš Isus Hristos vaskrsao radi svih ljudi ovde na zemlji. Vladika Nikolaj nije razlikovao ljude po naciji i po veri, po boji kože, svi su za njega bili kao što treba da budu pred Bogom jednaki. I za sve njih je Hristos vaskrsao. Neka je srećna slava našoj deci ovde koji slave nauku pri hramu Hristova vaskrsenja. Neka znaju da velikog ugodnika slave kao svoju krsnu slavu, čoveka od velike misli i velike ljubavi, da im bude Vladika Nikolaj svima na primer.
Sveti Vladika Nikolaj molitveno proslavljen u svojoj zadužbini. Na jučerašnji dan vršilo se 25 godina otkako su mošti svetog Vladike Nikolaja svesrpskog i svepravoslavnog prenijete iz Libertvila i Sjedinjenih Američkih Država u njegovu zadužbinu, manastir svetog Nikolaja Mirlikijskog u selu Lelić nadomak Valjeva. 3. maj u kalendaru svetih Srpske pravoslavne crkve označen je njegovim imenom. Tim povodom juče se sabralo mnoštvo naroda da molitveno proslavi novoprosijavšeg Božijeg ugodnika. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je prosvećeni episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije sa umirovljenim episkopom Konstantinom Đokićem, episkopom Valjevskim i Lutinom i brojnim sveštenstvom i sveštenom monaštvom iz više eparhija, kao i protojerejem Valerijem Mihejevim, parohom Ruske zagranične crkve iz Berlina. Veliko blagodarije Gospodu što nas sabira u Leličkoj svetinji oko svog sluge i saradnika Vladike Nikolaja, sabira i čini učesnicima svoje pobjede i daje nam radost života. Gospod Hristos je pobjedio smrt i imperiju zla, darovao nam pobjedu, ali na ovom svijetu još nije ništa završeno, rekao je u liturgijskoj besjedi prosvećeni episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. Čuvari Vladikinog kivota, iguman manastira Lelić, arhimandrita Vakum Đukanović i protosinđel Georgije Mičić sa svojom sabraćom i ovog puta sa velikom ljubavlju ugostili su mnoštvo namirnika iz raznih krajeva. Kraj moštiju svetog Nikolaja duhovnom radošću sijaju svi. Ove godine, istakao je u svom blagodariju Vladika Milutin, ta radost umnožena je dolaskom episkopa Atanasija i Konstantina, ruskog prote Valerija, Mihejeva i brojnih sveštenika i sveštenoslužitelja iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Umirovljeni episkop srednjeevropski Konstantin Đokić dolazi iz Tavne Nemanjićke zadužbine u selu Banjica, Tavna u kojoj je daleke 1936. godine Sveti Vladika Nikolaj učestvovao na Bogomoljačkom saboru zajedno sa patrijarhom Varnavom Rosićem i kraljem Aleksandrom I. Karađorđevićem, saboru koji je okupio 15.000 Srba sa raznih strana. U Podgorici će za dan slave grada 7. i 8. maja biti održan humanitarni fudbalski turnir Kup Svetog Marka. Ovo je prvi turnir ove vrste u Podgorici, a koji ujedno obilježava i dan Svetog apostola Marka koji je zaštitnik grada Podgorice. Turnir se igra na terenima kod osnovne škole Štampar Makarije u naselju Blok 5, a kotizacija po ekipi je 30 evra. Sva sakupljena sredstva od ovog turnira bit će donirana za rad Narodne kuhinje pri Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Narodna kuhinja svakog dana sprema 200 obroka za najugroženije stanovnike glavnog grada. Kako sada stvari stoje, prijavile su se već ekipe koje su inače prepoznate po učešću na svim turnirima širom Crne Gore. Pozivamo sve ljude dobre volje koji žele da pomognu da se jave na kontakt telefon 069 497 003. Na vaskršnji ponedjeljak u Zetskom selu Mataguži u crkvi Svetog Nikole svetu liturgiju služio je protojerej Željko Ćalić u sasluženje protojereja Nikole Pejovića. Nakon pričešća vjernog naroda i osvećenja vaskršnjih jaja osveštena je novosagrađena seoska kapela koju su podigli mješteni sela Mataguža i Vranja, a sa blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija prošle godine. Ovom prilikom riječima besjede okupljenom vjernom narodu se obratio protojerej Željko Ćalić.
Evo vidimo po ovom veličanstvenom događaju Vaskrsenja Hristovoga da učenici do zadnjega časa nisu mogli da shvate tu veliku tajnu. I najbolje su je shvatile one žene mironosice koje su ujutru rano na grob došle, tražeći i želeći da pomažu po običajima jevrejskim Hrista mirisima. Da obiđu grob kao što i mi radimo, i obilazimo grobove naših predaka. Ali posle Vaskrsenja Hristovoga nema mjesta velikom tuzi i velikom očajanju. To je zbog toga očajavamo i tugujemo zato što mjerimo sve našim ljudskim umom, našim razumom, našim opažajima koji su spoljašnji, tjelesni. Pa onda ovdje na ovom groblju vidimo samo grobove. Vidimo samo kosti. Ne vidimo u njima ključeve od života, ko kaže vladika Rade, naš sveti Petar, drugi Petrović Njegoš, lovisvjetski tajnovidac, koji kaže onu čudesnu rečenicu koja je inspirisana svetim evanđeljem, njegovom vjerom u Boga Vaskrsloga, kad kaže ključevi su života u grobu, misleći na grob Hristov na prvom mjestu, ali i mi, svi koji nosimo ime njegovo, i nama su ključevi života u grobu. I grob više nije mračna tmina i zemlja i samo prah prahu, nego je grob samo naš prelazak u onaj vječni i neprolazni život.
Sveta liturgija juče na vaskršnji utorak služena je u crkvi Svetog apostola Petra u Grbaljskom selu Pelinovo. Ovom prilikom riječima liturgijske besjede sabranim vjernicima obratio se sveštenik Mijailo Backović, paroh Grbaljski.
Primjer su nam naši apostoli koji su se razbježali, ne samo Petar, Petar se odrekao, a ostali su pobjegli. Pod krstom ostao je samo najmlađi od apostola, ostao je sveti Jovan Bogoslov. Najčistiji, kao ova naša djeca što danas nose ove ikone, najbezgrešniji on iz toj svoje čistote osjećao je ogromnu ljubav, a ljubav pobjeđuje svaki strah. Zato svi mi, ako imamo prvo ljubavi prema bližnjem svome, vi ovdje, ako imate ljubavi između vas, ako imamo ljubavi u našem selu, ovdje u Pelinovu, pa onda imamo ljubavi i u Šišićima i Prijeradima i u Nalježićima i u Sutvari i u svim selima našega Grblja. Ako među nama vlada ljubav, ako među nama vlada mir, onda se nećemo bojati, niti će nas iko moći uplašiti. Ali ako se mi među sobom ne možemo pomiriti, ne možemo naći mir, i ako mi u sebi samima ne možemo naći mir i pomirenje, a to pomirenje u nama dobija se pokajanjem i ispovješću, molitvom i postom. Ako to ne možemo naći, onda je lako upravljati ovim narodom, onda je lako ovaj narod zavoditi, onda je lako uplašiti ovaj narod.
U duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta u četvrtak 29. aprila održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen program predstojeće manifestacije Dani svetog Vasilija Ostroškog. Tradicionalna kulturno-duhovna manifestacija koju organizuju eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Nikšić ove godine protiče u znaku jubileja, 20 godina od osnivanja ove značajne manifestacije. Kao veoma značajne događaje organizatori najavljuju između ostalog veče posvećeno književniku Ljubomiru Simoviću, dobitniku nagrade iz Viskra Njegoševa te učešće uvaženog gosta mitropolita Ternopoljskog i Kremeneckog gospodina Sergija Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata. Sa programom manifestacije Dani svetog Vasilija Ostroškog predstavnike medija upoznali su đakon dr. Nikola Marojević, Ratko Krivokapić, predsjednik crkvene opštine Nikšić i književnik Milutin Mićović.
5. maja imamo promociju edicije knjiga Sveti Nemeljić izdavačke kuće Svetigora. To je isto ovdje u duhovnom centru u 19 sati, a u parohijskom domu u 20 i 30 istog dana imamo izložbu fotografija Litije Dani Svetog Vasilija 1996-2016, znači 20 godina. 6. maja imamo svetu arhijersku liturgiju u manastiru Đurđevi Stupovi, to je krsna slava manastira, i svečanu litiju u Beranamu u 17 sati. Promocija dokumentarnog filma Svetitelj pohodi narod svoj je u parohijskom domu u 20 sati u subotu 7. maja. U nedjelju 8. maja u društvu Crnogorskog ljudskog prijateljstva u Rovnoj kući u 19 sati imamo večer poezije Rajka Petrova Noga. Ponedjeljak 9. maja imamo razgovor o kritičkoj misli u Crnoj Gori povodom časopisa Sveveđe i Slov. To je isto u društvu Crnogorskog ljudskog prijateljstva u 19 sati. Književnu nagradu iz Viska Njegoša ove godine dobio je Ljubomir Sirmić akademik, pa mi pravimo večer posvećeno njemu u parohijskom domu u 20 sati, utorak 10. maja. U srijedu 11. maja imamo praznično obdenje svečano u Sabornoj crkvi u 18 sati, a nakon toga u parohijskom domu oko 20.30 predavanje uvaženog gosta iz Ukrajine, mitropolita Ternopoljskog i Kremeneckog gospodina Sergija. Na sami dan praznika 12. maja imamo u Sabornoj crkvi u 9 sati svetu arhijerejsku liturgiju sa više arhijereja i svečanu litiju i tradicionalno u gradom u 18 sati.
Na praznik svjetloga Hristovog vaskrsenja jereji Dušan Mihajlović, starješina parohije Svetog Nikolaja Žičkog u Santiago de Chile, uslužio je svetu arhijerejsku liturgiju u Ruskoj crkvi Svete Trojice i kazanske ikone Božje Majke, zahvaljujući pojcima pjevnice i dirigentu Eleni Raskopovoj. Po prvi put za 4 godine postojanja ove parohije služena su i vaskršnja polunoćnica, jutrenje sa litijom oko crkve i časovi, a naročitu ulogu su odigrali i Juliji Mališkin i Raul Berković, koji su pokazali izvrsno umijeće na zvonima. Tako da je preko 100 prisutnih Srba, Rusa i Čileanaca dočekalo praznik svjetlog Hristovog vaskrsenja na izuzetno svečan način. Na bogosluženju su se sve vrijeme smjenjivala pojanja i molitve, i aktenije i vozglasi na srpskom, crkveno-slovenskom i španskom jeziku. Drugog dana Vaskrse u hramu Hristovog vaskrsenja i prebilovačkih mučenika služena je sveta arhijerejska liturgija koju su služili njegovo preosveštenstvo episkop zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije i umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije uz sasluženje mnogobrojnog sveštenstva, eparhije i vjernog naroda. U toku svete liturgije obavljena su i 4 krštenja koja su još jedan pokazatelj obnove prebilovaca i života u ovom stradalnom selu. Nakon liturgije i litije prelomljen je slavski kolač, a nastavak slavlja organizovan je u duhovnom i kulturnom centru Svetog kralja Milutina, gdje je otvorena novoformirana biblioteka Sveta Stana Arnaut. Osnivanje biblioteke je još jedan vjesnik vaskrsenja prebilovaca. Njegovo preosveštenstvo, episkop zahumsko-hercegovački i primorski administrator mitropolije Dabrobosanske gospodin Grigorije upriličio je 2. maja na vaskršnji ponedjeljak vaskršnji prijem za predstavnike crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, diplomatskog kora i međunarodnih organizacija javnog i političkog života Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. U prigodnoj besjedi vladika Grigorije je zahvalio prisutnima u sjedištu mitropolije Dobrobosanske u Sarajevu. Svojim dolaskom ukazali ste čast našoj zajednici koja je, kao što znate, u specifičnim okolnostima u gradu na Miljacki, rekao je vladika Grigorije. Molim se za mir, sreću i blagostanje ljudi svih vjera i nacija koji ovdje žive, kao i vas koji ste ovdje u diplomatskoj službi. Isus Hristos u svakom vremenu jeste i znači isto mir i život. Stoga i moja današnja poruka jedino može biti poruka mira i života, kazao je vladika Grigorije. Preosvećeni episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je juče na vaskršnji utorak i praznik Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dragović u sasluženje svešteno monaha i sveštenika eparhije dalmatinske.
Danas aktuelno.
na kraju emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Sjutra se u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme, dok će na sjeveru biti promjenljivo, oblačno i svježe sa kišom. U petak i za vikend promjenljivo, oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će u nedjelju u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano i toplo. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.